Саат 9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 22 август шаршемби күнкү жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломатага чыккан бир жыл мурунку жол кырсыгы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Кандай кызмат ээлебесин, аскердик кызматтан келеби же мына атайын кызматтан келип элчиликте жүрөбү, эгерде чет мамлекетте адамды өлтүрүп же болбосо ар кандай бир кылмыш жасап качып кете турган болсо жазасын алыш керек.
Президент Хасан Роухани Иран жаңы аскердик учак жасаганын жарыялады.
Биздин аймагыбызды жана ресурстарыбызды басып алууну каалаган аскердик державалар менен күрөшкө даяр болушубуз керек.
Кыргыз академиялык улуттук драма театрында Айвон Менчелдин Өмүр күзүү спектакли жүрө баштады. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкул уулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, кушуба кечиңиз менен. Карагулжада ооруканага жаткырылган 12 адам күйдүргү илдетин жуктурганы аныкталды. Бул маалыматты Азаттыкка бүгүн саламат сактоо министрлигинин өкүлү Елена Баялинова ырастады.
Из 12 больных госпитализированных.
Карагулжа районундагы аймактык оорукананын инфекциялык бөлүмүнө жаткырылган 12 адамдан Сибирь жарасы же күйдүргүнүн тери формасы 5-өөсүнөн лабораториялык түрдө расталды. Калган 7-өөсүнө диагноз клиникалык эпидемиологиялык анализ негизинде коюлду, деди Баялинова. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү ошондой эле бүгүнкү күнгө карата күйдүргү илдетине шектелип ооруканага түшкөн 12 адамдын 3-өөсү чыгарылганын, калгандары Карагулжа районундук ооруканасында дарылануусун улантып жаткандыктарын кошумчалады. Алар күйдүргү илдетине союлган уй ниетин жешкенден кийин кабылган. Бул Кыргызстанда күйдүргү илдети адамдарга жукканчулардын эң көп катталган түрү. Нью-Йорктогу уюм Текебаевдин иши боюнча баяндама жарыялады. Евразиялык демократиялык демилгелер деген уюм Кыргызстанда коррупцияга айыпталып, абакта 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишин кылдатылып деген атайын баяндамасын жарыялады. Анда оппозициялык ишмер саясий жүйө менен эркин ажыратылып, анын ишин кароодо адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен нерсалык нормалар бузулганы мисалдар менен келтирилген. Аталган уюмдун директору Питер Залмай бүгүн Азаттыкка:
В этом году буквально уже в течение месяца состоится.
Бир айынын ичинде Варшавада Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Улуттар уюмунун комитеттери, анын ичинде кыйноого каршы комитетинде Кыргызстандагы иштер талкууланат. АКШнын мамлекеттик департаментинин эмки жазда жарыялана турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасында Текебаевдин иши камтылат. Эгер Кыргызстанда Текебаевдин иши кайра каралбай ушул бойдон калса, кыргыз өкмөтүнүн ыйлык бедели бир топ эле жабыркайт, деп белгиледи. Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн пара алган деген айып менен ар бири 2017 жылдын жайында 8 жылдан абакка кесилишкен. Саясатчылардын өздөрү жана алардын жактоочулары бул ишти мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу деп баалашкан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы быйыл Текебаевдин адвокаттарынын ишти жаңы жагдайларда кайра кароо жөнүндөгү өтүнүчүн четке аккан болчу. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Текебаев быйыл 31 жылдан тарта номер 47 абактан Бишкектеги Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборун убактылуу которуп учурда дарыланууда. Facebook Орусия жана Иранга байланышы бар 650 ашуун аккаунтту өчүрдү. Мындай чара Кошмо Штаттарда быйыл ноябрда конгресске өтүүчү шайлоо турлай көрүлдү. Компаниянын 21 августтагы билдирүүсүнө караганда ал өчүргөн жана Орусия менен Иранга байланышы бар делген 652 аккаунт менен баракча жалган саясий маалыматтарды бөлүшүү жана таратуу менен алек болгон. Биз мындай аракеттерге тыюу салабыз, анткени чынчылдык маанилүү. Эл Facebookтан көргөндөрүнө ишин алгыдай болушу керек, деди компаниянын негиздөөчүсү Марк Сукерберг. Туура эмес, жана жалган маалыматты таратуу менен алектенген аккаунттар менен баракчыларды Иран боюнча 3, Орусия боюнча 1 үктөөнүн натыйжасында аныкталган. Facebook компаниясы анын дүйнөдө абдан кеңири колдонулган социалдык түйүнө көзөмөлдү. Анын Орусиянын агенттери АКШнын 2016 жылкы президент шайлоосунда саясий таасир көргөзүү багытында ийгиликтүү колдонгонун былтыр моюн калгандан кийин күчөттү. Бул арада Twitter социалдык түйүнү дагы Ирандын пропагандасын жайылткан 3 аккаунтту жапкандыгын 21 августта жарыялады. Түркияда кылмышка шектүү АКШ элчилигине президент Трамптын билдирүүсүн уламаткан. Бул тууралуу түрк медиасы кабарлоодо. 39 жаштагы Ахмет Челиктен ал АКШнын Анкарадагы элчилигине кол салууга президент Трамптын Түркия боюнча билдирүүлөрдөн жана улуттук акча лиранын кону кетишине кыжырланганын улам качканын полициядагы сурак учурунда айткан экен. Түрк полициясы АКШнын Анкарадагы элчилигинин башкы дарбазасы автоунаан 20 августтун таңында 6 ирет атылганына байланыштуу Ахмет Челик менен кошо 38 жаштагы Осман Куюндушту да кармаган. Расмий анкалардын аракетин ачык провокация деп атаган болчу. Түркияда улуттук акча лиранын куну кетишинин жаңы баскыч АКШ 10 августтан тартып өлкөлөндүрүлгөн болотко 50% алюминийге 20% кошумча бажы салыгын киргизгенден кийинки учурга туш келди. Вашингтон өз кезегинде Түркияга каршы экономикалык санкцияларды расмий анкара америкалык евангелист динаятчы Эндрю Брансонду бошотпой жатканына дагы байланыштырган. Эгер 1.5 жыл мурда Измир шаарынан кармалып үй камагында отурган Брансон сотто күнөөлүү деп табылса 35 жылга чейин эркин азатылышы мүмкүн. Түркия тарабы аны тыңчылык жана терроризм боюнча күнөөлөп АКШтагы түрк динаятчысы 2016 жылда аскердик төңкөрүш аракети үчүн айыптырган Фетхулла Гүлө менен карым катышты экендигин билдирген. Америкалык динаятчынын өзү жана АКШнын бийлик өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышкан. Буга чейин Түркиянын америкалык динаятчыны тезинен бошотууга президент Трамп дагы чакырып, болбосо жаңы санкциялар киргизилерин эскерткен. Бурлайдын иши боюнча сот күнү белгиленди. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон студент Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иш сотко өтүп, ал түрмөдө турган күн белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин адвокаты Есения Рамазанова билдирди. Анын айтымында Бурлайды өлтүрүүгө байланыштуу шек саналган Марс Бөдөшевдин ишин кароо 5-сентябрга эми милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон ишти кароо 10-сентябрга коюлду. Адвокат Рамазанова биринчи эле соттук отурумда жайыл райондук сотуна жана прокуратурасына ишенбестик көрсөтүп, ишти Бишкектин Свердлов районунун сотуна өткөрүү тууралуу өтүнүч келтирерин дагы кошумчалады. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алып качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө бычактап өзүнө дагы кол салгандыгын билдирген. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери жазаланып 13 иштен бошотулган. Ал эми кылмышка шектүү Марс Бөдөшев 20 июнда соттун чечими менен ооруканадан чыгарылып 2 айга камакка алынган. Азия оюндарында грек рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов күмүш жана оор атлет Сизат Артыков коло медалга арзышты. Балбан Акжол Махмудов финалдык мелдеште Иран балбаны Гарей Мохаммед Алиге уттуруп койду. Буга чейин кыргызстандык балбандар Айсулу Тыныбекова, Каныбек Жолчубеков жана Магомед Мусаев дагы финалдык беттештерин уттуруп күмүш медалга татыган. Азырынча кыргызстандын капчыгында 4 күмүш жана 4 коло байге бар. Жалпы командалык эсепте медаль алган 23 мамлекет арасынан 20 орунда келе жатат. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 23 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус болот. 23 августта Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын табыны түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты катышкан 1 жыл мурунку жол кырсыгы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Бир адамдын өмүрүн алган кырсыкта унааны башкарган адам дипломат эмес, Орусиянын коопсуздук кызматынын полковниги болгон. Мындай маалымат каза болгон адамдын жесирине Орусиянын сотунан келген. Маркумдун жакындары али күнчө кырсыкка күнөөлүү адам жоопко тартылбай жатканына нааразы болуп келет. Орусиянын элчилигинин кызматкери катышты делген окуянын жаңы жагдайына Бакыт Асанов токтолот.
Мындан 1.5 жыл мурун Бишкекте орун алган жол кырсыгы кыргыз жараны Евгений Лексиндин өмүрүн алган эле. Анда Фучик жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты деген Виктор Пухов башкарган Тойота өлкөсүндөгү жол тандабас. Катуу ылдамдыкта светофордун кызыл чырагынан өтүп, Лексин айдап бара жаткан Мерседес Спринтер жүк ташуучу автоунаасын сүзгөн. Кырсыктан 62 жаштагы Лексин оор жаракат алып, бейтапканада жан берген болчу. Пухов башкарып бараткан унаада Роснефть компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директор орун басары Игорь Рясный да болгон. Экөө тең жеңил жаракат алган. Кырсык учурунда Пухов мас абалында болгонун Бишкектеги медициналык консультативдик борбордун дарыгерлери ошол маалда эле айтып чыгышкан. Бирок буга карабай окуядан кийин Пухов менен Рясный Кыргызстандан дароо чыгып кетишкен. Себеби рульде отурган Пуховта Орусиянын элчилигинин биринчи катчысы болуп эмгектенген үчүн дипломаттык кол тийбестик бар эле. Ошондуктан жол кырсыгына күнөөкөр өз өлкөсүндө, тагыраагы Орусияда жоопко тартылары айтылып келген. Бирок жергиликтүү Дело номер гезити 22 августтагы санында Виктор Пуховтун дипломат эмес, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын полковниги болгондугу тууралуу өз маалымат булактарына таянып жазып чыкты. Гезиттеги маалыматка караганда, полковник Пухов ФСБнын 5-чи кызматынын офицери болуп эмгектенген. Бул кызмат Орусиянын ичиндеги чалгын иштери менен алектенеш керек. Бирок Пухов 2012 жылдан бери Кыргызстанда жашап, Орусиянын элчилигинде эмгектенген. Бир адамдын өмүрүнө забын болгон кырсыктын себепкери дипломат эмес, чалгын кызматкер экени тууралуу маалымат маркум Евгений Лексиндин жесири Нелли Лексинага да келген.
Нет, только то, что написано было.
Быйыл жайында июнь айында болсо керек эле мага Орусиядан сот тууралуу кабарлама кат келди. Анда Виктор Пуховтун Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын полковниги экени тууралуу жазылыптыр. Бул ишти тергеген кан таба базасынан тергөөчү Москвага барып, Пуховту суракка алып келди. Ал Москвада экен учурда.
Орусиянын жогорку сотунун расмий сайтында да Виктор Пуховтун иши кароого келип түшкөнү жана ал аскер кызматкери болгон үчүн ишти аскердик коллегия карай тургандыгы жөнүндө маалыматты көрүүгө болот. Ал эми Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маркумдун үй бүлөсүнө авариядан 2 ай өткөндөн кийин гана расмий көңүл айтуусун билдирген. Ошону менен Лексина менен байланышкан эмес. Орусиянын элчилиги ФСБнын полковниги кандай негизде дипломат деген макам менен иштеп жүргөндүгү тууралуу маалыматты да комментарийлеген жок. Бирок эксперттер элчи иликтерде чалгынчыларды дипломат катары көрсөтүп, өз кызыкчылыгына пайдаланган учурлар ар бир экендигин белгилешет. УКМКнын мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков мындай практиканы башка мамлекеттер сыяктуу эле Орусияда колдонорун белгилеп, бирок мыйзам бузган кызматкерди жоопко тартууга Кыргызстан аракет көрүшү керектигин билдирди.
Абдан ири чоң мамлекеттердин элчиликтеринде биринчи секретарь, экинчиси, жанагы советник по культуре ошол чалгын кызматкерлери ээлешет. Ачык сөз айтып коеюн, мен ойлойм, бизде кандай кызмат ээлебесин, аскердик кызматтан келеби же мына атайын кызматтан келип элчиликте жүрөбү, эгерде чет мамлекетте адамды өлтүрүп же болбосо ар кандай бир кылмыш жасап качып кете турган болсо, албетте өз мамлекетинде ошол жазасын алыш керек.
Дал ушундай эле пикирди юрист Клара Соронкулова да колдойт. Анын айтымында Кыргызстандын бийлик органдары тиешелүү келишимдерди колдонуу менен бул сыяктуу окуяларга мыйзамдуу бааны берүүнү талап кылышы керек.
Сөзсүз түрдө келишимдер болуш керек. Мамлекет аралык келишимдер болуш керек да, караш керек да. Карап туруп анан кийин так айтыш керек. Мына баланча баланчаны бузуп атат депчи, жоопкерчиликтен качырып кетип атышат деп. Эми бул туура эмес да, кылмыш кылган адам сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Буга чейин Орусиянын элчилигинин кызматкери катышкан кырсык боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аны иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүнүп Орусияга кат жолдогон. Кийин бул маселе боюнча башкы прокуратура иштеп баштагандыгы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алып коюңуз аттуу акция өтүүдө. Анын алкагында балдарын мектепке киргизе албай жаткан ата-энелер укуктук жардам алып жатышат. Баланы мектепке киргизүү өзгөчө Бишкек Ош шаарларында окуу жылы башталаар алдында курч маселеге айланып келет. Темага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Кайталап кеттиң. П. Ш.
Айбек чыдамсыздык менен 1-сентябрды күтүп жатат. Жеткинчек апасы менен эвага эле тамгаларды жаттап, мектепке камылга көрүп койгон. Бирок 3 бала энеси Айда Зиг үчүн уулун мектепке берүү бир топ эле машакаттуу болгонун айтат.
Өзүмдүн жанымдагы мектепке бере албай койдук. Жанымдагы себеби дегенде балдарым кичинекей, мен апарып алып келгенге мага ыңгайлуу болчун. Бул немеге карабайт экен дагы, албай койду да.
Айназик жайынчы эмчектеги баласын көтөрүп алып, өзү жашаган кунуштагы мектептин эшигин бир нече жолу каккылаган. Эне тиешелүү документтерди топтогон менен мектептен баласына орун жок деген гана жоопту уккан. Кызыгы мектеп жамааты эне сунуш кылган төлөмдөн кийин орун болоорун кошумчалаган.
Бул мектеп ошону 10,000 сурады да. 10,000 бере алган жок, тиги мектепке бардык, тиги мектепке барып 2,000 сум берип фондуна деп сурашат экен. Силер бизге карабайсыңар, ошо карабаганыңар үчүн төлөйсүңөр дейт экен.
Белгилүү себептерден улам Айназиктин атын жашырууга мажбурбуз. Бирок укук коргоо органдарына окуя боюнча толук маалымат берүүгө даярбыз.
Здравствуйте, Лига защитников прав ребенка. Чем могу помочь?
Ушул тапта Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алып коюңуз акциясы жүрүүдө. Анын максаты Айназик сыяктуу энелерге жардам берип, балдардын билим алышына көмөктөшүү.
Где-то в день около 50 звонков.
Бир күндө болжолдуу 50 жакын адам телефон чалат. Алардын басымдуусу Бишкек, Ош шаарларынан болгону менен өлкөнүн башка аймактарынан да кайрылгандар көп. Баардын маселеси бир, баласын мектепке киргизүү. Кээде мектептин ичинде чалып, аларды киргизбей жатканын айтып жардам сурашат. Бул учурда энелер кадимкидей эмоция калдырып жинденишет. Биз аларга тиешелүү маалымат берип, Билим берүү министрлигине жиберебиз. Алардын дээрлик баары аты жөнүн анонимдөө калтырууну суранышат.
Потом дальше же советуем каждый шаг. Что они должны сделать, чтобы их ребенка приняли в школу.
Акция Кыргызстанда 10 жылдан бери өткөрүлүп, окуу жылынын башында балдары мектепке киргизе албай жүргөн ата-энелерге укуктук жардам жана кеп-кеңеш берилип жүрөт. Былтыр акциянын алкагында 3,000 ашуун ата-энеге кеңеш берилип, алардын 300 жардам көрсөтүлгөн. Акцияны уюштуруучусу Балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова мектеп көйгөйүнө адатта ички мигранттардын балдары көп кабаларда токтолду.
Ушу чыныгы ата-энелер коомчулугу ар кандай тоскоолдукка учурайт экен. Ошо баласын биринчи мектепке орноштурганда деп ушуну жыйынтыкка келдик. Биринчи тоскоолдук бул эгерде ата-эненин пропискасы жок болсо, ушул мектептин микроучасткасында жашаган пропискасы жок болсо, анан ошол эле учурда эгерде пропискасы жок болуп, бирок фактически жашаган жери ошо жер болсо, мектептин жанында болсо, домкомдор же квартальныйлар справка бербей коет экен да. Эгерде мисалы үчүн квартирага төлөй алышпаса, анан квартиранын кожоюн деген булар квартирага төлөй элек, ошон үчүн домкомго айтат экен справканы бербегин деп. Аны справка албай калса, анда мектеп баланы биринчи класска албай коет да. Кайра эле ошол жакырчыкта жашаган ата энелер, үй бүлөлөр ошо биринчи класска баласын мектепке орноштурганга ошондой кыйынчылыкка учурайт экен да.
Жогорудагы көйгөйлөр мектеби жок бир топ жаңы конуштарда чечилбей келет. Бирок ошол эле мезгилде Бишкектин ичиндеги статустук гимназия лицейлерге баласына акча берип болсо да окуутууну самагандар көп. Жалпысынан Бишкектеги мамлекеттик мектептер 75,000 окуучуга ылайыкташкан, бирок иш жүзүндө 147,000 ашуун окуучу билим алып жатат. Мындан улам айрым мектептерде бир класста окуучулардын саны 30-35 чейин жетсе, ушул эле шаардагы мектептердин кээ бирлери норманы толтура албай жатканы айтылып жүрөт. Билим берүү жана эл министрлигинин мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетектүү адиси Нурзида Касымованын айтымында, мектептерге окуучуларды текши жайгаштыруу үчүн министрлик мектептерге кабыл алуунун электрондук кезегин ишке ашырууда.
Электрондук каттоо аркылуу балдарды мектептерге жайгаштыруу үчүн азыр жумушчу топ иштеп жатат. Канча муктаждык бар, орун барбы же болбосо орун ашпай калса кайсы мектепке барыш керек деген максатта ушул электрондук системасын азыр иштелип жатат.
Быйыл Кыргызстанда 140,000 жакын бала биринчи класска барат. Буга чейин министрликтин буйругуна ылайык мектептерге кабыл алууда ата-энелерден акча алууга тыюу салынган. Бирок ага карабай былтыркы окуу жылында ата-энелерден акча алган Бишкектин айрым мектептердин директорлоруна министрлик тарабынан чара көрүлгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Каракулжада ооруканада жаткырылган 12 адам күйдүргү илдетин жуктурганы аныкталды. Нью-Йорктогу уюм Текебаевдин иши боюнча баяндама жарыялады. Facebook Орусия жана Иранга байланышы бар 600 ашуун аккаунтту жапты. Түркия кылмышка шектүү, АКШнын элчилигин Трамптын билдирүүсүнөн улам аткан деп кабарлады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Иран Каусар деген жаңы реактивдүү истребител жасап чыкканын жарыялады. Жаңы учакты көргөзүү учурунда Ирандын президенти Хасан Роухани өлкөнүн аскердик кубатын көтөрүүнү да убада кылды. Бул билдирүү Тегеран АКШнын экономикалык санкцияларынан улам жапа чегип, Вашингтон менен мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Иран бийлигинин айтымында жаңы аскердик Каусар учагына ар кандай атуучу куралдар орнотулган. Ал баллистикалык бутага алууга жөндөмдүү компьютердик система жана көп багыттуу радар менен жабдылган. Президент Хасан Роухани 21 августта мамлекеттик телеканалда сүйлөгөн сөзүндө Ислам Жумхуриятынын аскердик чеберчилиги Вашингтондун чабуулдарын тосуп келе жатканын белгиледи. Душман Иранга кол салуунун куну канчалык кымбат болоорун билиши керек, деген Хасан Роухани. Эмне үчүн АКШ бизге аскердик чабуул койбойт? Анткени биздин күчүбүздө жана анын кесепети кандай болоорун билет, деп кошумчалады.
Биздин аймагыбызды жана ресурстарыбызды басып алууну каалаган аскердик державалар менен күрөшкө даяр болушубуз керек.
Биз аскердик күч кубатыбызды арттырган сайын айрымдар бизди согушту көксөп жатат деп ойлошот. Бул тынчтыкты издөөнүн жолу, анткени биз согуштун болушун каалабайбыз, деген Иран президенти. Эгер бизде каршылык көрсөтө турган фактор жок боло турган болсо, бул башкаларга биздин өлкөгө кирүүсүнө жол ачат, деп кошумчалады. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Рейтер агенттигине берген маегинде Вашингтон Иран менен согуштук жаңжалга баруу ниети жоктугун, бирок Тегеранга экономикалык санкциялар аркылуу мүмкүн болушунча басым жасоону көздөй турганын билдирди.
Түшүнүктүү болушу үчүн айта кетейин, Иран режимин алмаштыруу бул америкалык саясаттын максаты эмес. Биз жалпы режимдин аракети өзгөрүшүн каалайбыз.
Болтон кошумчалагандай, анын максаты Ирандын Сириядагы, Йемендеги, жакынкы чыгыштагы башка өлкөлөрдөгү жаңжалдардан кетүүгө мажбурлоо. Ал 19 августта Израилдеги иш сапары маалында Ирандын баллистикалык ракетасын бүткүл дүйнө үчүн коркунуч деп атаган.
Израиль үчүн да, АКШ үчүн да жана жалпы дүйнө үчүн да чоң көйгөйдүн башкы сабында Ирандын өзөктүк куралы жана баллистикалык ракета программасы турат.
АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча көп тараптуу келишимден чыгып кеткенине байланыштуу анын Тегеранга каршы экономикалык санкцияларынын алгачкы баскычы быйыл 6 августта калыбына келди. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун айтымында Иранга салынган экономикалык санкциялар ак үй күткөндөн да жакшы натыйжаларды берип жатат. Тегерандын жаңы аскердик учак жасап чыкканы тууралуу жарыясы да экономикалык санкциялардан улам бир катар европалык компаниялар Ирандан кетип жаткан учурга туш келди. Израилдин коргоо министри бул экономикалык кыйынчылыктарга карата табигый реакция. Алар АКШнын санкцияларынан улам кысым алдында турат. Ошондуктан ар кандай жомокторду ойлоп таап жатышат, деди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү улантабыз. Тажикстан өз аймагы аркылуу Кытайга газ ташыган куур тартуу үчүн 9,5 гектар жерин 49 жылга ижарага берди. Бул жер тилкеге Түркмөнстан Кытай эл аралык газ кууру салынат. Бул долбоор келечекте Тажикстандын экономикасына жылына миллиондогон доллар пайда алып келет, деп айтылууда. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кытайга 9407 гектардай аянтын 49 жылга пайдаланууга берүү тууралуу токтомго кол койду. Биргелешкен Транс-Тажик Газ Пайплайн Лимитед компаниясынын маалыматына караганда, Тажик өкмөтүнүн бул токтомуна ылайык газ өткөрүүчү түтүктөр коңшу өлкөнүн Родук, Рудаки сыяктуу 6 райондорун аралап өтөт. Түркмөнстандан Кытайга көгүлтүр отун ташыган куурдун узундугу 1000 километрдей болот. Анын 400 километрдейи Тажикстан аймагына туура келет. Алгачкы долбоорго ылайык ал ушул куур Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүшү керек. Тажикстан менен Кытай өлкө башчылары 2014 жылы бул долбоордун ачылышына катышкан. Бирок андан бери Тажикстандын аймагында эч кандай иштер баштала элек болчу. Адистер бул көрүнүшкө бир нече себептерди жүйө кылышкан. Алар дүйнөлүк рынокто көгүлтүр отунга болгон баанын төмөндөшү жана Кытай менен Түркмөнстан газдын баасын конкреттүү түрдө чечиш электиги айтылган. Транстажик Газ Пайплайн Лимитед биргелешкен Тажик-Кытай компаниясы акционерді қом болып түзілген. Анын 50% Тажикстанға тиешті. Бұл компанияға елік қалу үчін Тажикстан Гонконгтон ұзақ мөйнетке 2,5 жылдығы үстік пайызы менен $300 миллион насы алған. Дүйшенбедегі жібек жолы ұйымның жетекшісі Абдылғани Мамазадимов бұл долбор ішкашта Тажикстанның экономикасына $3 миллиард кіреш алып келет деп болжолдойды. Анткенменен Тажикстандағы стратегиялық резілдеу борборын эксперти Махти Собир Тажикстан Қытай менен сүйлөшү жүргізіп жатқанда газ өткөрүүчү жолдың құрылышына заманбап ықмаларды қолдону талаптарын қорғой алған емес.
Бірақ Тажикстанның газ өтчү аймақтары бийик тоолу болгондуктан мындай талаптарды коюу кыйын. Куурдун айрым жерлери туннель аркылуу өтөт. Бирок ага карабастан Тажикстандын бул регионалдык энергетикалык долбоорго катышып калганы өлкө үчүн чоң сыймык.
Тажик бийлиги менен Транстажик Газ Пайплайн Лимитед компаниясы газ куруу качан курулуп бүтөөрү тууралуу маалыматты так айта элек. Бирок долбоорду даярдоого катышкан Шамсидин Жалов Түркмөнстандан чыккан жаратылыш газы Кытайга аталган багыт аркылуу 2021 жылы жетип калат деп билдирди. Азырынча тажик тарап бул долбоор үчүн ташылып келчү техника жабдыктарды бажы төлөмдөрүнөн бошотту. Кытай Түркмөн газынын 4-чү бутагын Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү көздөгөн. Долбоор боюнча газ кууру Тажикстандан Кыргызстанга келип, Чоң Алай районунун Карамык айылынан Алайдын Кытай менен чектешкен Эркештам аймагына чейинки жалпы узундугу 224 чакырымды камтыйт. Кыргызстан-Кытай газ куору жана ишке киргизүү боюнча макулдашуу 2013 жылдын 11 сентябрында Кыргызстандын өкмөтү менен Кытай өкмөтүнүн ортосунда кол койгон. Келишимдин шарттары менен таанышкан мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов анда Чоң Алай жана Алай райондору аркылуу өтө турган газ транзит аркылуу акынын өлчөмү так аныкталып көрсөтүлбөгөндүгүн белгиледи. Ошол эле убакытта кыргыз тарап Кытай менен газ транзити боюнча коңшуларга караганда бир топ ыңгайсыз келишим түзгөнүн мисал келтирди.
Кытай Түркмөнстандан сатып алып аткан газын ташып өткөрүү үчүн Казакстандын Өзбекстан атайын транспортирующий компания түзгөн. Алар трубаны өзүлөрү салып, газды өткөрүп, акысын алат. Казактын транспортирующий компаниясы 1 миллиардка жакын акча алат экен.
Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы алгачкы эсептер боюнча $1.2 миллиард. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекти маданий темага берсек, Кыргыз академиялык улуттук драма театрында Айвон Менчелдин Өмүр күзү спектакли жүрө баштады. Театр артисттери бул оюнду эл артисти Жамиля Сыдыкбекованын 70, Айсалкын Осмонованын 60 жылдыгына арнап банктан алынган насыяга коюп жатышат. Спектакль театрда 3 күн бою жүрөт. Актёрлор насыядан көрүүчүлөргө сатылган билеттин эсебинен кутулууну көздөшүүдө. Карызга коюлган спектаклдин бета шаарында азыр кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовта болду. Ал биз менен телефон аркылуу Бишкектен түз байланышта турат. Зайырбек, саламатсызбы? Өмүр күзү спектаклине келгендер көп болду. Анан деги эле театрдагы маанай кандай болду?
Саламатсыздарбы? Негизи биз баягы башында барып эле ошол актриса, ушул актерлор менен ушул топто, ушул спектакльде ойной турган чыгармачыл топ менен жолукканыбызда баардыгы көңүлдүү жүрүшкөн экен. Себеби алар көптөн бери тилек кылып, максат кылып жүргөн спектакль сахнага чыгып алдында турду. Анан ошол жерде сүйлөшүп көргөндө, маселен, буга чейин айрым бир спектакльдерде роль тийбей, ар кандай окуялардан улам ошол роль тийбей же бир курак туура келбей калат экен. Анан биз бул спектакльди чыгармачыл топ өзүнүн демилгеси менен коюп атканын, өздөрү каражат таап коюп атканын уктук. Ал жөнүндө Танара Абдыразаева айтып берди.
Министерство жактан акча бөлүнгөн жок. Өзүбүздүн театрда азыр билесиңер, бардык жактан акча жок болуп турган мезгил. Анан жанталашып банктан акча алып кредитке. Эми ошону азыр эми мурун жалаң өзүбүздүн сый конокторубузга дагы чакыруу билеттерин берчү элек келип көрүп кеткиле деп азыр андай тамашанын баарын токтотконбуз. Ошо билеттерди сатып кайра ушул банктын акчасын төгүп бериш керек да.
Бирок негизи мындай көрүүчүлөрдүн келиши азыраак болду, себеби жайда эс алуу ар кандай же бир жарнамасы да жакшы болбогондой. Ошол эле учурда баягы спектакль аябай кызыктуу, ушундай бир чын дилинен ойношкону көрүнүп турду. Бул спектаклдин маани маңызы жөнүндө биз режиссер Улан Карпбаевдан сурап көрдүк.
Спектакль 3 курбу, 3 аял, күйөөлөрү өлүп калган, анан ошолор мүрзөлөргө барышат. Анан ошол мүрзөлөргө барып, күйөөлөр менен сүйлөшүп, ошол жакта ар кандай характерлер болот. Бирок ушул жолкусу барганда бир окуя болот да. ошол окуяны баяндаган спектакль. Себеп дегенде бул багыл Пушкиндин «Любви все возрасты покорны» дегендей сүйүү кары жаштылга байт. Сүйүүгө ушул өмүрдүн күзү болуп калган учурдагы адамдардын сүйүүгө кабылуусу. Ушул менин режиссерлук позициям бул биз бүгүнкү күндө биз сүйгөндү достошконду унутуп баратабыз. Мисалы менин тең туштарым достошконду билбейт. Бир кишинин 5000 жакын фейсбукта досу бар. Өзү чынына келгенде
ушундай бир сонун спектакль болуп атат драмтеатрда. Ал 24 августка чейин уланат.
Сизге чоң рахмат. Кыргыз академиялык улуттук драма театрында Айвон Менчелдин өмүргүзү спектакли тууралуу анын бет ачарына барып келген кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берди. Ушун менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.